apur dezagun katea.
Literatura, kantugintza, zinema, arte ederrak eta hilabetean behin kolaboratzaile baten musika. Ordutegia, igandetan 8:30etatik 9:30etara. Jantxakun irratia. Kaixo, ongi etorri, arratsaldeon entzule, ongi etorri. Ongi etorri Jantxakun irratira. Hementxe gaude apur dezagun katean. Irratsaio radiofoniko hau 5 sendagiletatik 4 gomendatzen digute. Eta zure amari gustatzen zaiona da, zure semeek entzun dezaketena. Ausartzen gara prorrogako azken penaltiarekin eta mundua alda ezina dirudinean. Pixka bat aldatzen saiatzen da makina gela honetatik Aitor Perez. Gaur musika eta lagunak dauzkagu. Eta, bueno, musika horrekin gogoratzen dugu, hilabetero ekartzen dugula lagun bat, gure itxasontzi radiofoniko honetara. Eta horrekin, ba, bueno, musikaren alde soziala ikuitzen saiatzen gara. Gure kolaboratzaileak musikarekin daukan harremanaz mintzatzen gea. Eta, bueno, hemen Anfari legea ekartzen diogu, eta berak horren trukean, ba, musika ekarriko digu. Eta gaurkoan gure kolaboratzailea Ingeru Zabala da, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ondo.
Ondo, zer bai. Sentitzen zea itxasontzi radiofoniko honetan?
Ondo, guaingo zondo.
Mareatzen zea?
Guaindikanez, ez dago itxasoa oso zakarra.
Bueno, ba, heldu ondo fuerte, porque irla, Jantxakun irlatik, bagoaz. Bueno, ba horixe, hemen txegaude esan bezala, Jantxakun irratian, 107.7, eta, bueno, gure gonbidatua pixka bat ezagutzeko, bera musikaria da, zu Aingeru solfeoan ezitakoa zea, solfeoa ikasitakoa,
bai,
ez da?
Bai.
Ze garrantzia dauka zure ustez?
Ba, nire kasuan adibidez, igual jendeak, bere zaletasuna eraman nahi du,
bai.
Oso urrutira, baino nire kasuan adibidez oso importante izan da formazio hori, pixka bat erderaz esaten den bezala ez ibiltzeko polio sin cabeza bezala erotuta, bai. Baizik eta nola esateko orden bat mantenduz, eta bueno, jakinda zer nahi dezun, nola egin nahi dezun, lagundu dit asko, horri, elburura iristen nola esateko, ez da, musika egin nahian, nola egin,
bai.
Oso importante izan da.
Bai, pixka bat formazio horrek gidatzen zaitu edo. No?
Bai, hoi da.
Oso ondo, zer izan zaizu horrela pixkate zure musika edo zure gustoko musikaren inguruko pistaren bat ematen baldin maiguzu abestiren batekin?
Ba, nei gehien gustatzen zaizkian musika estiloak jamaikatik datoz, batez ere errege eta eska, dia gehien bat gustatzen zaizkitenak, baina baita ere azken aldin, pixka latino eta pixkatik uitzen ari naiz, eta azkenian gusto hartu diet baita ere.
Osondo?
Bai.
Ze abesti jarriko iguzu la pixkat azteko?
Ba, azteko nik jarriko nuke, txikitatik gustatu zaiten talde bat, ez da oso puroa nolabait esateko, baina nik musika estilo horrekin lotuta jarriko nuke V40.
Uh-huh.
Oso abesti zarra, ja gure adina daukan abesti bada, Sardonikus izena du.
Ba, hortxe doa, zuentzat. Bueno, solfeoari buruz hasi gara hitz egiten, baina egin diazu hor giro arraro bat UB40ra ino, berriro itzuliko gea pixkat solfeoaren historioara. Ze oroitzapen dazkazu formazio hartaz?
Ba, ni txikitan 8-9 urterekin ja sinitzen ba, musika ikasten, musika, ba, bueno, teoria, ez da, solfeo eta bar, eta instrumentu bat ikasten, nik trompeta jotzen dut, eta bueno, egia esan, horrek, bai, aukera eman zian jende asko ezagutu dut, aparte, ja ez bakarrik, ez da egiten indirektamente azkenian, ba bueno, musika taldeetan sartzen zea, musika talde batean ezagutzen, ez, enaiz hortaz bakarrikari solfean, ba bueno, azkenian nire bigarren ikastola izan da, eta bueno, esperientzi politxe egia esan, kasolidez has nintzen, eta bueno, horren bidez bandan, andango bandan sartu nintzen, eta bueno, ba horren bidez, ba benetan hartu nun benetan pasioa musikarekin.
Vale, oso ondo, le quiero aurrerago galdetu nahi dizut bandei buruz eta horri horren inguruak, baina bueno, beste abestiren bat horrela hor inguruan.
Ba gustatuko litzake pixkat atzera bueltatzia, eta Abaren Fernanda adibidez, garaia haietan asko jonun abestia zan eta
hemen badaukagu gure itxasontzian, hementxe daukat, bale?
Bale.
Again, I would, my friend Fernando.
Bai, 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 ba bueno, esaten izuna, azkenian...
bai, barkatu ingero, ez diguten zunguren zulek, esaten nahi nizune, bueno, jandizu da laitza eta kontakizuna jarraitu zenezakela zeu bakarrik, ari zinen bandaz.
Bai, bai, ba... Ba, bueno, musika eskolaren bidez, ba, bueno, sartu nintzen handengo bandan, eta, bueno, ba, pixkate esaten izuna jende asko ezagutu bal nintzen nun horren bidez, eta, bueno, baita ere, txaranga batean hasi nintzen, ba, bueno, behin ere planteatu ez nun gauza bat zan, baina, bueno, derrebote txaranga batean egon nintzen urte betez jotzen, eta udara oso politxea pasan, non? Egia esan, bai.
Ze txarangatan, jakin daiteke?
Ba, Tolosako kalean txarangan, egon itzan.
Oso ondo. Txarangekin eta bandekin, bueno, esan dezagun, alde batetik, banda taldea bera ere bada talde bat, baina, bueno, beti daude pentsatuta jendeari bai. Jotzeko. Eta iruditzen zaizu egiten dutela olako funtzio bat batzeko kalean jendea horren inguruan, hau da, komunidadea
bai,
lan
bai.
Sozial bat egiten dutera?
Bai, bai, dudik gabe, dudik gabe. Festetan batez ere, porque behen funtzioa uneko 85%-ean festa giroan izaten da beti. Eta, bueno, egia esan, ba, kalean momentu askotan, ba, festetan egoten da oso, jendia oso dispertsatuta, ezta? Eta, bueno, ba, momentu horietan egia esan, ba, festa giroa pixka zentralizatzeko, eta bueno, beti interes ekonomikoak beti izaten dira tarteko. Eta ordun ba, alde hortatik, beha, jendia batzen laguntzen du eta festa giroa, bai, eta, bueno, musika ere pixkat horren horrei laguntze aldera beti juten da. Eta, bueno, txarangan gainera goatzen, naiz, festa sortarazteko abesti asko izaten bai. Genitxun, repertori joan, eta...
Bai, konektatzen dutelako jende guztiak dakien
abesti da, hori da, hori da.
Bueno, oso ondo, ba hemen txezaude entzule, apur dezagun katea itxasontzi radiofonikoan, gaur gonbidatu hain geru dugu eta eskatuko diogu beste musikaren bat jartzeko.
Bai.
Zaten zaizu jarri dezakegula.
Bai, ba, lehen esaten izuna pixka festagiroa sortzeko bai. Abesti hoietako bat, goatzen dut kriston giroa sortzen zuen, kaotikoaren otra noche, oso kanta ezaguna.
Otra noche, ba hortxe doa. Bueno, ba hortxe ingerukutzi digun.
Gora ni Barna. Gora ni Catalunya.
Abestia. Eta hitz egiten ari ginen bandak, txarangak, kaleko giro, digamos, bueno, ez dakit, planifikatu gabea, ez baina pixka bat librea eta estenatoki jakinik, bueno, bandak bai, baina txarangarena ez, txarangarena zeginelako diot, zea hortan, baina gero baita ere daude taldeak eta talde ja hoietan ere ibilitakoa zea.
Bai, 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 denetik egia esan estilo guztik, bueno, estilo asko ikutxu ditut musika taldeetan ere.
Adibidez?
Bere garaian hasi nintzen eska talde batekin.
Eska matxin izena zun.
Bai, anoetako lagun batzukin egon nintzen. Eta, ba bueno, hasi ginen, ba bueno, bertsioak eginez. Ba, bueno, garaia haietan, karo, guendela amapiko urte eta zaigea, garaia hartan, ba, bueno, Betagarri, Eskalariak, Fermin Miguruza, pixkat, garaia hartan fama zuten taldeen bersioak egiten genitxun, eta, bueno, pues, hola zenitzen ni musika taldeetan.
Eskamatxinekin, bai. Duela amapiko urte eta gero?
Ba bueno, jarraitu nun pixkat eska munduan, baita ere irikin nintzen, ba, laroiko hamarkadako talde batekin hasi nintzen, ba, bueno, berriro hasi zian berriro jotzen, baita ere funky talde bat, salsa talde bat, osa, bueno, denetik azkenian.
Nola oraitzen dituzu hasierak, nolakoak dira hasierak?
Ba, hasiera horietan, claro, zuk ikusi dituzu mila kontzertu eta ez dakizu nola dan ezer barrutik.
Beste aldea hori.
Hoi da. Eta, ba bueno, izan zan, ba bueno, zerotik eta, bueno, nire taldekideak ebai, ba bueno, egora berdinean zauden, ba, jo nahi zuten eta, ba bueno, hasi ginean, ba, bertsioekin irutsu zitzaigun, ba, bai, da, hasteko modu bat, eta hoize, ba, bueno, momentu horta, ba, ilusioakin zerbait egin nahi duzu, ikusten zutzako referentziak dianak, ba, karo, eta orduan konturatzen zea, ba, oso urruti dagola.
Oso urruti.
Bai.
Oso urruti. Bueno, bai, galdetu nahi nizun baita ere horrekin erlazionatuta, ba, aipatu duzu, bueno, pues, beste taldekideak ere zu bezala daudela eta horrazten dialako harreman asko.
Bai.
Esan nahi dute taldeen artean eta taldeko giro horrek, giro horri ze garrantzia ematen diozuzuko, ze garrantzia dauka.
Bai, denborakin, bueno, hasieratik eta urteak pasa ala, gero eta importantzia handigo ematen diot egia esan, taldekideen artean neotia harmonia ideologiko ba nola bait esateko, ezta? Bai. Nola bait esateko helburuak ja aspektu askotan izan daiteke ekonomikoa, ba bueno, egon daitekelako, ez dakit, idea bat, ba bueno, ez igual aberastu nahi dezula, baina ez nahi dut, ba bueno, kontzertuak eman, diru pixka bat atera.
Elburu sintonia bat esan.
Bai, elburu sintonia bat nola bete esateko, idea nahiko komunean jarri behar dira, sentiu hortan. Nahiko ez da problema sortarazi ditzake espaldin badaba adostasun nahiko bat. Ez da, oso zaila da talde batera matia eta batek pentsatzia era batea, bestia bestera batea. Hoi oso importantia irutzen
zait. Eta zer da ohikoagoa, egotea edo ez egotea sintonia?
Ba, nik esango nuke ez egotea dela ohikoagoa eta bueno, horrek suposatzen du askotan ba talde bat ba erdibidean gelditzea.
Bueno, eta nahi diguzu beste abestiren bat?
Bai, ba, pixkat, hasiera horietara bueltatuz, ba, bueno, eskamatxinekin hasi ginenian, eta ez dakit, egia esan, memoria ja urte asko dia, eta uste
bueno,
dut...
Bueno, ez hain beste.
Baina, bai bageneukala abesti bat referentzi bezala nik behintzak garaiaitan Fermin Muguruzaren Urrun oso abesti importante izan zen garaia izan etzako.
Bueno, bentzungo deu.
Un cop més volem donar las gràcies a tot el poble català per la vostra solidaritat. Visca la terra!
batzuek berriz bombardatu dute Irak eta Tunisen poliziak Iruela Magrebi armak eta Madrilen fasisten Aitor Zabaleta Euskalduna dena da Nire txek batetik Eskizuna, buta duta mundializazioaren Esklabuan, oldurir eslohok Ezazpian, itzaileak abesten Bari dira, behar duzun guztia Gamo dioa, omen da Dena da gururu, onire txek bat etikahat Sentikortasunik ez, ontasunean lagahat Dena da gururu, onire txek Baina bizkaietak entzuten bai dira Urratxak gatikeriari arun Batua modos ikristen ez Zikin duta zuegin baina Bizkaietak entzuten bai dira Urratxak gatikeriari arun
Lontano, son solo pochi pollici dicendo so ben grado e tu sentire ignari la conferma vicino che sei seduto ancora al posto più lontano e sicuro la vita sono lenza telecomandata e dota non importa alza cambia un morto occupa il giorno fra la gente del terzo millennio lesto perché te stai sognando cercando un mondo che sei dentro te e ti domani devo capire perché vento sopra è propria al che ha preso tutto che la forza del più tempo faccia la movimento cambiando cambierà che ha borrato la faccia che ha preferito bonanza questo mare in borrasca ma io resto perché
ma io resto perché tocchiamo fuori dal giro me la passi di tanto da fuori dal giro fermino fuori dal giro me la passi di tanto fermino fuori dal giro siamo fuori dal giro me la passi di tanto siamo fuori dal giro siamo fuori dal giro me la passi di tanto siamo fuori dal giro
Bueno, aprobetxatuko dugu saludatzeko entzuten gaituzten zure guzti-guztioei. Eta hemen gaude ingerurekin gaur apur dezagun katea irratsaio radiofonikoan. Bueno, hasikara pixka bat talde musikalekin eta hitz egin diguzu gai batetaz zuretzako klabea dala helburuen sintonia bat. Eta, noi. Bueno, helburuetako bat izan daiteke, zergatik ez, zaletasun hori edo musika hori lanbide egitea.
Bai.
Baina zure kasua ez da.
Ez. Ez, bueno, nire kasun egia esan, ez, inoiz ez da helburu bat izan,
Ez duzu inoiz pentsatu.
Ez, bueno, a ber, inoiz da jakiten, Igual, ba bueno, ezagutzen dugu jende, azkenian, ba bueno, lortu duna hortaz, aunque sea denboraldi bat hortaz bizitzea, ez da, baino... Baina nire kasua egia esan, beti helburu bezala izan da ondo pasatzia, eta bueno, a ber, beti, por supuesto, beti kontemplatzen duzu, ba, bueno, izu, nik hemendik ateratzen balema diru kantitate bat, bat esango izu, komplementu bezala nire lan adi edo, ba oso ondo, baina bueno, nire helburua beti izan da ondo pasatzia, eta disfrutatzia nahi gustatzen zaiten gauza bat egiten.
Bai, eta oso ondo dago hori ere. Helburu bezala,
bai.
Bueno, ba Ba, musika, bai. Musika bera izatea, musika jotzea bera izatea helburua. Baina ni galdetu nahi nizun, ea ze, zure uste zer egin behar da gaur egun lanbide musika
ba,
izateko?
Hortaz bizitzeko, ba bueno, egia esan, ez da bat ere erresa, batez ere, zuk lortu dezakezu arrakasta handi bat, baina hoi mantentzi oso zaila da. Arrakasta hori lortzeko, aunque sea, esaten genuna, ez da, bueno, denboraldi bat ontaz biziko naiz, eta bueno, gero ikusiko dugu. Jo, ba, nik usten dut, lehenengo gauza bilatu behar dezula, pixkat zure gustuak igual alde batera utzi, ze, bueno, igual nahi gustatzen zaik gauza bat, baina horrek arrakasta lortzen ez di lagunduko. Orduan, pixkat, begira, baloratu behar dezu hori, bueno, hi, musikan eta, bueno, edozen egunetan, ezta? Nik esan nuke importantia dela pixkat ikustia merkatuak zer eskatzen duen, kontutan hartu dirua benetan kontzertuetatik datorrela, nola erakarri jendea zure kontzertuetara, igual klabea ez dago musikan, igual dago espektakuluan bera, bueno, gauza asko dira kontutan hartu behar diana, dena ez da ondo jotzia, esaten da bezala, ez da.
Bai, guri programa honetan gustatzen zaigu pixkate, baitere, noizean behin lantzea pixkate, kontzertuaren estenaratzea, hau da musika ez dala musika jotzea geldik eta esto oida. Baizik eta musika horrek badakarrela berarekin teatro punto bat.
Oida.
Zuk horri garantzia ikusten diozu?
Bai. Oso garantzia ondila. Azkenian musika oso importantia da, baina baita ere oso importantia da, esatezuna, oza, jendean aurrian jartzen zenean, ba ondo jo eta zerbait gehiago egin behar dezu. Osa, ez da... Bai, oso importantea da musika, esaten, nik musiko bezala eta gaina txikitatik solfeo ikasi etela eta dena, pues jaro, netzako musika oso importantea da, baino komplementu bat bihar du eta oso importantea da. Incluso zer horrek benetan disfrutatzeko eta eske balde mazade jotzen besteik gabe, eske ez tezu disfrutatzen zer horrek ere, eh?
Mm-hmm. Bai. Bueno, nahi duzu horrela aprobetxatu zorain momentu hau horrela, ez dakit entzuten duzun fondoko itxaso lasaia. Ez duzu entzuten eta, yes. Bueno, bai, dago gaur nahiko bare daukagu itxasoa, nahiz eta...
Hoi izango da horretik.
Nahiz eta, bueno, bai hori izango da. Zesan behar nizun, ba, nahi duzu aprobetxatu momentua musikaren bat edo aproposa
ba...
jartzeko?
Ba, goratu didazu, bai, estena, jotzia eta, bueno, pixkat espektakulo eta, jo, ba, nahi referentzi bezala egia esan, oso importantea irutzi zait alde hortatik, abeslari latinoak salsa jotzen duenak eta ze, ikusten duzu ze orkesta puskak nola jantzita.
Zezuk orain momentuan daukazu talde bat latinoa.
Bai.
Salsakoa.
Salsa, bueno, pixka mezklatzen dugu ba, musika latinoak orokorria, baina batez ere salsa eta alde hortatik, jo, ba, Oscar de León da referentzi oso importante bat gaur egun.
Aha.
Eta asko gustatzen zaio bere llorara esa bestia. Jarriko bazenu.
Jo, nola ez. Omentxe daukagu gainera, o, az barku musikala, o... La betxe. Hortxe duzu.
Sé que tú no quieres que yo a así te darás de cuenta que si te engañan duele.
Oscar de Leonen abestia entzun dugu. Musika latinoaz aritu zea pixka bat. Bai. Eta sarreratxo bat egin diguzu zure talde oraingo taldeari. Baina kontatu diguzu gauza gutxi. Zerbait gehiago nahi baldin nahi duzu
bai.
Gaineratu?
Bueno, pixka gaina izango litzateke nere esperientzia, nere musika esperientzian, pixka leheno hitz egiten egon geha, musikaz bizi eta bar. Gaur egun nik bai ikusten dut, musikaz bizi nahi dunak eta, bueno, kontzertuak eta bar, bueno, hor daude berbenak eta bar, beste alternatiba bat izango litzateke musika latinoa joz, ba, bueno, kontzertuak eman eta bar, nik uste hortaz bizi, bai, igual ez, baina diru atera leiken, aukera bat izan leikela. Eta, bueno, nire kasun egia esan, ba, bueno, ni nire, lehen esaten izun, nire kasun ez tala inoiz helburua izan diru bat irabaztea dotal. Eta taldea pixka filosofia horrekin nire bat dator, azkenien deno gaude pixkat gustoagatik eta afizioagatik. Nik one arte nun inoiz jo musika latinoa, baino gustatu zait asko, hasi nintzen ba kasualidadez, taldekide batek invitatuta kontzertu batera, en plan jam session, eta bueno, ba oso polita izan zen, eta gustatu izaten, eta bueno, azkenian taldea sartu nintzen, eta bueno, jotzen dugu denetik, bai salsa, merengue, bachata, denetik. Latinoa, hola, pizkat ezagun, musika latinoa ezagutzen dana gehien bat hemen, ba, hori da.
Zi, zena jakin daiteke?
Son Candela izena dut aldiak.
Aha, zenbat zerate?
Ba, udaran, pizkat izaten da por temporadas, porque udaran azkenian aktibitate gehien izaten deguna, ba, 10-11 lagun juntatzen geha.
Aha.
Bai.
Instrumento, ze instrumentu geta
ba, zate? Hiru perkusionista, bajista bat, teklatu bat, abeslaria, eta gero aizezko instrumentuetan lau juntatzen geha. Hora, azkenian, ez da izan bat esan ditute, baino...
Errepaso egintzazu?
Bai, hiru, lau, bost, sei, amar.
Amar bat.
Amar lagun, bai.
Oso ondo. Zer daukazute udara honetarako, baduzute zitarik, edo ba, baten bat, guren zule baten bat interesatuta egongo da, ziur?
Ba, abuzturako, egia esan, ez geneukan ezer pentsatuta, ezer, ba, bueno, ez digute deitxu ez udaletxerik, ez, bueno, ez geneukan ezer, vamos. Mm-hmm. Eta, bueno, ba, gustatzen zaigu tarteka, ba, bueno, txokoren bat, libre dagoen txokoren bat, aprobetsatu eta musik ekipoa montatu eta bai. Jotzeko.
Aha.
Eta, ba, bueno, plazer bat izango litzateke. Gure entzuleren bat edo entzuleak gerturatuko balira.
Aha,
abuztuak 15ean izango gara bai. Nautikoaren ondoko terrazan eta 22ean La Perlako terrazan izango
gara. Vale, errepikatuko dugu, beraz, aste nagusiaren baitan, ez?
Bai.
Datorren, larun batean.
Larun batean 15.
Zerutan?
Zazpiterdik aldera. Zazpiterdik.
Nautikoaren pareko alako karpa baten
bai, barron. Bai, hor terraza antzeko badauka, ba hor izango gea.
Zaudete gitarabu ofizialaren barruan?
Ez. Azkenean, ba bueno, bertako nautikoaren jabekin hitzein dugu, elektrizitatea bihar degulako, permiso eskatu dugu, eta bueno, nolabait esateko kaleko musikari moduan.
Aha, zuek aurkeztu bai, zuen burua eta eman dizuete aukera ba oso. Eta beste zita, 22-ko, beste larun bata ez datorrena baizik eta urrengoa.
Hoi da, La Perlan.
La Perlan,
bai.
Horrere aire, al aire libre.
Hoi da, exactamente.
Ba, ondo, nahi duzu aprobetxatuz beste musikaren bat?
Ba, bizkate taldeakin hitz egiten nahi gehala, ba, merenge bat entzutea gustatuko litzake. Edi Herreraren Nere Sajena, posible bada?
Vamos, a ver, nik ustet baietz, Edi Herreraren Nere Sajena, venga.
Eskerrik asko.
Norbait nahi diozu eskaini?
Ba, Son Kandela taldeari
eskaintzen diot. Ba, talde guztiaren zako, Son Kandelaren zako Nere Sajena.
Al conocernos me prometiste darme tu amor para toda la vida, pero muy tarde me he dado cuenta que me engañabas, que me hablabas mentiras. Dejaste que de ti me enamorara y me acostumbrara solamente a tu cariño, y ahora estoy pagando mi condena. Tú no debiste estar conmigo. Lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste. solo mía. Con tu error me traicionaste el corazón. Si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste. Pero tú eres ajena. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas la llama de pasión que me dejaste.
Galdetu nahi nizun, aber, jarri diguzun abesti hauetakoren baten bersiorik egiten ote dezuten Son Kandelan.
Bai, bai, bi hauek, precisamente, taldean jotzen ditugu.
Llorarás eta tu eres ajena.
Bai, bila jotzen ditugu, bai. Nahiko, bueno, bersioak itzen ditugu, nahiko, bueno, saiatzeka beti ere originalera, ba bueno, gehiegi ez aldatzen ze batzutan saiatzen zea personalizatzen eta pasaitzen zea eta azkenean abestia kasi izorratu itzen duzu. Baino bueno, bi abesti hauek konkretamente bai,
bai,
eta beste gehiago ere bai.
Bueno, zer da musikoaren bizitza, baduzula beste talde bat, ez bakarri bat, beste bat.
Bai, bai, musikoaren bizitza esaten duzu bezala, azkenian askotan denbora guztien dizun mailan, noski. Ja. Baino ni behintzat hola naiz, ni denbora guztien dit bi musika taldetan, ba bueno, azkenian astian ensaio pare bat egiten ditugu, eta bueno, denbora dut, kontzertuak eta bar, eta bueno, jotzen dut Son Kandela ontaz aparte, beste funky talde batean, Non Guaiaz izena duna. Ba bueno, nahiko batera hasi nintzen bi talde hauetan.
Bai.
Oi hartzungo lagun batzukin.
Nola iristen zea hauekin harremanetan jartzea?
Ba, kasualidadea, bajista berdina da bitaldetan.
Ah, claro. Ordun, bai, eske hori gertatzen da, baita ere trompeta ere izatea bitaldetan.
Claro.
Bitaldetan berdina.
Bai.
Bueno, eta aprobetxatu zure azken abestiaren zako, adibidez, ja da, denbora desente egin dugula.
Bai. Ba, pizkat funkiakin lotuta, ba, klasiko bat eskatuko nizuke. James Brownen I Feel Good.
Ba, zure eskaera bete dadila.
I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good. So good. I got you. Oh, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice. So nice. I got you. Mm-hmm.
sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, I got you. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, that I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would.
Bueno, pues hau izan da pixka bat gure itsasontzi radiofonikoak egin duen bidaia. Ja ari naiz zentzuten hemendik, portuko entzuten duzu ez? Ja ari gara iristen berriz ere gure inglara eta bueno, entzuleok hemen jetxi behar gera. Eta gusto handiz, eta esker handiak emanaz,
eskerrik
asko zuei. Despeditu bertzeitu.
Vale, placer bat izan da, gira esan, bueno, nere bizitza musikala motxilak,
bai.
Ba, bueno, irekita nere gustoko abesti batzu jarri alizatea, eta, bueno, ba, beste baterako, ba, oso gustu da etorko naiz.
Ba, espero dugu ala izatea, eta guretzat ere berdin-berdin izan da placer bat. Hemendik ere maini dizkiot eskerrak Olaiari egin digun afariarengatik eta baita ere Mikel Saldiseri samplerrarekin emandako ikastaroengatik. Esan entzule hurrengo saioa izango duzula gaur 8, hau da abuztuaren 16an eta listo hementxe Jantzakun uhartean utziko dugu apur dezagun katea itsasontzi radiofonikoa. Jazzarekin, jazz musikarekin geratuko zarete zuzenean jarraitzen diguzuenok 10ak arte, izan ere 10etan hemendik dabil jada Mikel Saldize bere Stock 13 programa egingo du gaueko 10etan eta beraz gomendatzen dizuet jarraitzea. Eta eskerrik asko entzun gaituzuen guztioi, ondo izan aste hauetan, saiatu ongi pasatzen, ez utzi inorrek aspertu zaitzan eta izan beti irrati bat zure alboan.